Ще продължим да разглеждаме нещо, което започнахме в по-миналата неделя. Един библейски образ, чудесен библейски образ, образът на цар Езекия. Няма как този образ да го приключим, като разглеждаме това, което е направил този цар и това, което имаме като поука от Божието Слово в рамките на едно богослужение. Защото за него се казва, че той е бил също като баща си Давид. И както за Давид не може да се каже всичко и да се изкаже всичко в рамките на една служба, на едни разсъждения относно един текст, така и за Езекият не може, защото ние виждаме, че след едно дълго отстъпление на Израел и така поредица от царе, които не са се справили добре и са били далеч от Господа и са допускали много компромиси, най-вече компромиса на поклонение на идоли или големият грях и идолопоклонство, който Бог мрази и ненавижда. Виждаме един цар, който има страх от Господа и сменя цялата държавна система в поклонение, правилното поклонение на Бога. Така че ще продължим да говорим за него, защото той е угоден на Бога, той върши правилните неща, но това казахме миналия път и отново ще споменем днес, някак си не го защитава от трудностите, проблемите, които има пред него и пред неговото царство. И така историята ни казва, че той е притиснат много от асирийския цар и асирийския цар е този, който иска да превземе Ерусалим и да накара да се предадат всички, които са в града, да го направят доброволно, за да не се пролива много кръв, излишна кръв. И ние проследяваме точно този натиск и реакцията на царя. Ще прочетем текст от 4 книга на царете, 18 глава, от 28 до 37 стихове и от 19 глава, от 1 до 7 стих. Тогава Рабсак застана и извика на юдейски със силен глас. Слушайте думата на великия цар, асирийския цар. Така казва царят, да не ви мами Езекия, защото той не ще може да ви избави от ръката му. И да не ви кара Езекия да се уповавате на Господа, като казва, Господ непременно ще ви избави и този град няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар. Не слушайте Езекия, защото така казва асирийския цар, направете спогодба с мене, излезте при мене и аз ще всеки от лозето си и всеки от смокинята си. И пийте всеки от водата на кладеница си, докато дойда и завида в земя, подобна на вашата земя, земя изобилстваща с жито и вино, земя изобилстваща с хляб и лозя, земя изобилстваща с дървено масло и мед, за да живеете и да не умрете. И не слушайте Езекия, който ви убеждава, като казва, Господ ще ни избави. Някой от боговете на народите избавил ли я земята си от ръката на асирийския цар? Къде са боговете на Хамат, Арфат? Къде са боговете на Сефар Ваим и на Ена и на Ава? Избавиха ли те Самария от ръката ми? Кой измежду всички богове на разните страни е избавил земята си от моята ръка, че да избави Иова Ерусалим от ръката ми? А тогава народът мълчеше и не му отговори ни дума, защото царят бе заповядал да не му отговаряте. Тогава управителят на двореца Илияким, Хилкиевият син и писарът Шевна и летописецът Йоах, Асафовият син дойдоха при Езекия с раздрани дрехи и му известиха Рабсаковите думи. А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с влетище и влезе в Господния дом. И прати управителя на двореца Илияким, писара Шевна и старшите свещеници, покрити с влетища при пророк Исаия, Амосовият син. И рекоха му, така казва Езекия, ден на скръб, на изобличение и на оскърбление е този ден, защото настана часът да се родят децата, но няма сила за раждане. Може би Господ, твоят Бог, ще чуе всички думи на Рабсак, когато господарят му асирийския цар прати да укорява живият Бог и ще изобличи думите, които Господ, твоят Бог, чу. Тогава възнеси молба за останалите, които са оцелели. И тъй слугите на цар Езекия отидоха при Исаия. И Исаия им рече, така да кажете на господаря си, така казва Господ, не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар ми похулиха. Ето, аз ще вложа в него такъв дух, че като чуя известие, ще се върне в своята земя и ще направя да падне от меч в своята земя. Амин. Пак казваме, че си припомняме от това, което разглеждахме миналия път и от текстовете на Божието Слово, че цар Езекия е един от успешните и богоугодни царе. Той върши това, което е право пред Господа, точно както баща си Давид. 18 глава, 3 стих, Божието Слово ни дава едно такова потвърждение. И сега отново си припомняме нещо. Езекия, и ако Езекия е бил толкова угоден цар, ако Езекия е бил това, за което се твърди в 18 глава от 1 до 8 стих, защото миналия път казахме, това е удоволствие да четеш този текст. Как може един човек да стои пред Господа? И когато стои по този начин, то несъмнено тази му преданост към Бога, си мислим, че би трябвало да е достатъчна, за да привлече Божието внимание, а също и Божието благоволение, а не асирийското военно присъствие пред неговото царство. Или той върши всичко, както е праведно, той върши всичко, което е правилно, а изведнъж пред вратата му е врагът. Врагът, който заплашва да унищожи царството му, заплашва да унищожи самият него, защото асирийците са били много жестоки. Тогава, когато превземат дадено царство, даден народ, те са избивали жителите или са ги заселвали в тяхните земи, а са пренасели и са докарвали хора от тях да се заселят в тези земи, които са превзети, а също и водачите са набивали на колове. Или една много жестока разправа с тези, които са водачи. Така че Езекия пред смъртна опасност, въпреки че върши това, което е право пред Господа. Реалността е тази. Северното царство е превзето от асирийците и те имат апетити и към Ерусалим. Как може Ерусалим да е пред такава опасност при положение, че Езекия е толкова праведен? Въпрос, който със сигурност много често можем да се задаваме, не само когато разглеждаме историята на цар Езекия. Тогава, когато ние си мислим и тогава, когато виждаме за някой човек, че той по принцип върви в пътя на Господа. Когато и ние вървим и се стремим да изпълняваме всичко, което той е казал, нема, не трябва да бъдем в безопасност и бедите да бъдат далеч от нас. Когато сме верни, когато са верни нашите близки, нашите приятели и братя и сестри, трябва ли да ни грозят опасности? И казахме нещо, което е важно, че нашата вяра не е профилактика срещу всички беди. Благоволенията и благословенията и обещанията могат да бъдат съпъствани и от беди, могат да бъдат съпъствани от трудности, могат да бъдат съпъствани от скърби и от най-различни проблеми, които да дойдат в нашия живот. Дори може да се цар, ни казва Божието Слово. Може да се цар, който се уповава или се подчинява на Господ и който реформира цялото държавно богослужение. И въпреки това, врагът виждаме да стои пред неговата врата и да се под неговата заплаха. И вярата не е профилактика срещу подобни ситуации. Това се отнася за цар Езекия, това се отнася и за всеки един от нас. И когато четем внимателно 18 глава от 4 книга на царете, то със сигурност ще забележим един друг проблем, свързан с нашата вяра. Защото ние сравняваме, ние търсим примерите и ние насочваме ситуациите, историите, картините, които са пред нас, ние ги насочваме към себе си. Какъв е проблема, който можем да забележим, когато четем тези текстове относно вярата ни? Това е проблемът, че нашата вяра може да се огъне. Нашата вяра може да се разклати в даден момент. И това не за някакъв упрек. Ако прочетем един друг текст, 18 глава от 14 до 16 стихове, ние ще видим как цар Езекия, този благочестив цар, този богоугоден цар се огъна и неговата вяра се огъна. Тогава юдовия цар Езекия прати до асирийския цар в Лахис да каже: съгреших, върни се от мене. Каквото ми наложиш, ще го нося. И тъй асирийския цар наложи на юдовия цар Езекия 300 таланта сребро и 30 таланта злато. И Езекия му даде всичкото сребро, което се намери в Господния дом и в съкровищата на царската къща. В това време Езекият откова златото от вратите на Господния храм и от стълбовите, които той, юдовия цар Езекия, бе обковал със злато и го даде на асирийския цар. Ето вярата, виждаме, че може да се огъне. Той търси Господа с право сърце. Той е близко до Господа и Господ го благославя. Обаче в един момент, когато застанеш пред трудностите, в един момент, когато застанеш пред изпитанията, вярата ти може да се огъне. Вярата ми може да се огъне. И никак не е добре да критикуваме този, за който виждаме, че вярата се е огънала. Да, тук Езекия не служи за пример. Пред лицето на трудностите този благочестив цар се огъва. Съгреших, отиди си от мене. Каквото ми наложиш, ще платя. Каквото ми кажеш, аз ще направя. И тук Езекия се проваля в своята вяра. А ние проваляме ли се? Ами със сигурност това, което се случва в древните дни, се случва и между нас днес, и в нашия живот днес. Със сигурност и ние се проваляме. И когато това стане известно и на другите около нас, аз ще ви кажа каква е тяхната реакция. Как може да се допусне такова нещо? Как може този благочестив човек? Как може този човек с толкова опит в църквата? Как може този служител да се огъне неговата вяра? Той винаги трябва да стои на висота. Неговата вяра винаги трябва да бъде силна. Той винаги трябва да вярва, че това, което Господ е казал, ще стане. Да, правим го, когато ни е по-свободно около врата. Нали? Правим го, когато ни е по-охолно. Правим го тогава, когато трябва да дадем съвети и на другите. Когато натиска дойде върху нас, тогава ние вече можем да постъпим и по този начин, по който постъпи Езекия, цар Езекия. И не е добре да задаваме този въпрос. Как може да се допусне това? Как може този уповаващ се на Господ, прилепил се, казва Божието Слово, до Господ цар, който е и пазител на заповедите му, да се превърне в едно жалко микотело, да отиде и да се моли там, молите се, наложи ми нещо, аз ще плащам. С каква цена ще плащам? И тук Божието Слово казва как е плащал. Като взема всичко от царския дом, като взема всичко, което е ценно от Божия дом. Дори не е това, което е съхранено, но отковава или разваля неща, които са направени, които са обковани с злато. На това никак не се гледа с добро око. Но, пак казвам, когато гледаме тази картина, когато четем тази история, трябва да обърнем нещата към себе си и да знаем, че това може да се случи с всеки от нас. И веднага искам да се застраховам. Не го казвам, за да се успокояваме от нашите провали. Защото някой може да си помисли, аз мога да се огъвам и после, когато дойде ред, когато ми е добре, ще се възстановявам. Ние не трябва да се успокояваме за това, че се проваляме. Казвам го, за да не бързаме да бъдем крайно критични и нападателни към другите, когато виждаме тяхните провали. Защото когато виждаш провалите на другия, е лесно да направиш контраста или оценката. Да кажеш, аз съм благочестив, аз съм верен, аз имам вяра, а пък той няма вяра. И тъй като няма вяра, Господ го мачка. Или врагът го мачка. Продължава да го мачка, продължава да го срами. Като няма вяра, да продължава да го мачка. Когато има вяра, той ще се избави от проблемите, които има. Ние никога не знаем как бихме реагирали и какво бихме направили при подобни ситуации и при подобни обстоятелства. Лесно е да хвърлим упрека върху другия. Но когато същото това обстоятелство нападне нашия живот, нашата душа, животът на нашите близки, тогава може да реагираме по същия начин. Може да реагираме и различно. Може да устоим, но нямаме застраховка срещу това и ние доста често отправяме такова предупреждение, за да не се чувстваме чак толкова велики и чак толкова сигурни, че при каквито и да е обстоятелства ние ще устоим и няма да се огъним. И някой може да попита пък друга. Ми тогава защо Бог дава добра оценка? Когато четем от 18 глава от 1 до 8 стих, виждаме, Бог нали знае, че той е цар, ще се огъни. Защо? Няма критичен анализ върху неговият живот. Да, Бог дава най-правилната оценка. Що се отнася до Езекия и характеристиката, която виждаме от 1 до 8 стих на 18 глава, тук се дава оценка и Бог дава оценка за цялостното му управление и отношение към Бога и неговите заповеди. И тази оценка е добра. Като цяло, оценката за неговия живот, за неговото поведение, за неговото царуване от Божия страна е добра. Това не означава, че той пък никога не се е провалял и не е понасял тежките последици от своята неустойчивост и слабостите в своята вяра. Ето това се случва и с нас. Ние може по принцип да живеем по един добър начин и да се стремим да угаждаме на Бога. Това не означава обаче, че няма да допускаме слабости. Хубавото е и желателното е крайната оценка на Бога да бъде добра за нас. Да чуем думите, когато се явим при Него. Хубаво, добри и верни слуго. На малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Хубаво е. И Бог не го казва за хората, които са живяли съвършен и праведен 100% в живот. Безгрешен живот. И така Бог да се удоволства от тяхните добри дела. Всички сме спасени, по милости всички ще наследим небесното царство, благодарение на Божията милост и любов, показана към нас. Защото Той плати висока цена за това. Но така или иначе Той ще направи оценка, Той ще даде оценка на нашия живот, така както виждаме в Божието Слово, да се дава оценка за царуването на всеки един цар. Някой ще каже, ма той оценката я дава писателя, този, който е писал Божието Слово. Нека да не забравяме, че Божието Слово е писано от хора, които са движени от Божия Дух. Духът, който влага това, което трябва да се напише. Така че думите на Божието Слово, това са Божиите думи, това е Божието дихание. Бог дава тази добра оценка за този свой верен служител, но и той се проваля, и той допуска слабости в своята вяра. И в тази ситуация го виждаме също притиснат до стената. Трудна е ситуацията, в която се намира. Асирийският цар се чувства силен и дори победител. Той е сигурен, че ще победи и изпраща своите парламентьори, пратеници, които да притискат цяла Юдея, съответно и царя, да се предадат доброволно. Асирийският цар не се задоволява с богатствата, които е получил от Езекия. Езекия, казахме, е направил компромис. Той е взел всичко и на това, пак казвам, не се гледа с добро око от Бога. Да вземеш това, което е от Божия храм, да вземеш това, което е постановено, това, за което хората, нали, са жертвали, и да го дадеш на, като подкуп на един езичник, на един езически цар, на един богоотстъпник или на един идолопоклонник. Той прави този компромис, обаче нищо не го ползва. Което разбираме, че Господ е този, на когото можем да се доверяваме най-много. На човекът не можем да се доверим. Това е урокът, който получава Езекия, това е урокът, който получаваме и ние. Не можеш съвършено да се довериш на думите на човека. Не можеш съвършено да се довериш на този, който ти предлага нещо, и този, който ти обещава различни неща, които ще се случат в твоя живот. И тук виждаме, въпреки че са дадени всички богатства, царството на Езекия и самия той са в опасност. И сега, виждаме Равсак и останалите пратеници да стоят пред стените на Ерусалим. И от тяхните думи разбираме, че асирийците разполагат с добра разузнавателна мрежа. Какво знаят те? Те знаят за всичко, което се случва в града. Или още тогава нещата не са били по-различни от това, което е днес. Те знаят всичко. Знае се, че хората в града имат нужда от храна и вода. Знае се също, че не всички са доволни от царските реформи. Колкото и да са добри едни реформи, на даден управител, на даден водач, който и да е той, какъвто и да е той, в каквато и да е сфера, трябва да знаем, че не всички ще бъдат доволни. Много хора и днес, ако отнесем този урок към църквата, много хора казват, че нещо в църквата трябва да се промени. Трябва да се промени. И ако се промени, нещата ще тръгнат така, както трябва, нещата, нали, ще се обърнат и църквата ще бъде така съвършена и ще бъде угодна на Господа. И ако това се случи и дойде някой и направи тези реформи, в началото може да бъде одобрен. Или ще бъде одобрен от една група от хора. Винаги обаче ще има хора, които няма да са доволни. Ще кажат, старото си беше добре. Ако говорим за някакви реформи. Колкото и новото да е по-добро, аз не казвам, че новото не може да бъде по-добро, но ще има хора, които няма да бъдат доволни от новото, така както има хора, които няма да бъдат доволни от старото. Има ли хора, събрани на едно място, и колкото са повече, толкова повече са проблемите. Ако пуснем една анкета днес или утре, да направим една анкета за даден въпрос, който касае църквата, и всеки един от вас трябва да даде мнение. Аз съм сигурен, че мненията ще бъдат повече, отколкото хората. Само че как да се угоди на всички мнения и на всички предложения? Казвам го, защото получавам много предложения от различни хора от църквата. Предложения за различни неща. Това трябва да стане така, това трябва да стане така. Ей така трябва. Понякога трябва да си по-остър, трябва да си по-твърд, други казва, трябва да си по-мек. И как да угодиш на всички? Как да бъде така, че всички да са доволни? Със сигурност Езекия прави много добри реформи, защото примахва идолопоклонството. И желанието за идолопоклонство явно пък стои в сърцата на хората. Защото ние сме разисквали този въпрос. Тогава, когато те са добре, не им е било толкова зле да вършат това идолопоклонство и да се покланят на други богове. Защото другите богове са предлагали нещо, което, от което плътта се удоволства. Докато ревнивият и вечен бог дава ограничения за тези неща и дава забрани за тези неща. Но другите богове ги предлагат в изобилие и така хората им харесва. На хората им харесва малко да се повеселят или пък малко да се насладят на плътските удоволствия, защо пък категорично трябва да бъдат отхвърлени. Както виждаме и някой от другите царе, когато четем историята. Казва, бе, те вършиха това, което е угодно, ама оставяха си една отворена врата, оставяха си места, където да се покланят и на другите богове. Там, където им е приятно, там, където им е удобно, от време на време, защо да не се ползвам от някое удоволствие. После пак ще отида в храма, пак ще се поклоня на Бога. И то е двоен стандарт. Винаги го е имало и винаги продължава да го има. И днес продължава да го има. Когато не се предлага някакво плътско удоволствие, да малко да се ущипим от него, малко да се вземем от него. Е, после сме на църква, после се покланяме на Бога. Можем да отидем да се поклоним на някой идол от този свят, в каквато и да е форма той да ни го предлага. В същото време, пък има време достатъчно, имат 4 богослужения, ще се покая на другия ден, или пък така ще се почита повече Библията и всичко ще се възстанови в мен. И затова хората не за всичко са доволни, за всяка една крайност. И тук със сигурност разузнаването на Асирия знае, че има недоволна група от хора. Знае се, че има нужда от храна, когато има обсада, така или иначе ще дойде нуждата за храна и вода. Обаче те знаят, че не всички са доволни от царските реформи. И какво прави противника? Той иска да раздуха пламъка на омразата и горчевината в Юдея. Когато го направи, той ще внесе разделение вътре. Отвътре ще дойде разделение. А това е вече най-опасно. Това е едното оръжие или единият прием, с който той се служи. В случая Рабсак като пратеник. Вторият прием, той се прави на религиозен и твърди, че е получил специално откровение от Господа. 18 глава, 25 стих ни казва това. Без волята на Господа ли влязох сега на това място, че да го съсипя? Господ ми рече, възлез против тая земя, та я съсипи. И когато кажеш Господ ми каза, и когато някой каже Господ ми каза, ние определено първата реакция е да бъдем пасивни, да бъдем внимателни. Ако Господ е казал, трябва да сме внимателни. Щом Господ го казва, кой съм аз да кажа, че това не е така? Но това може да бъде използвано, ни казва Божието Слово, и като оръжие от противника, или пък като манипулация от страна на някой, за да бъде по-убедителен към друг. Това е мекият вариант. Защото ние християните понякога си позволяваме да използваме доста по-често името на Господа, отколкото според мен е необходимо. За всяко нещо Господ ми каза, всяко нещо Господ ме води, всяко нещо Господ ми каза. Аби ти си наумил нещо и айде, слагаш Господ за по-голям авторитет. Господ ми каза и Господ ме води, ама когато не ти се получат нещата, там, абе, той Господ ми каза, ама явно аз не съм чул, той ми каза сега нещо друго. Или излиза, че Господ се сменя така мнението по даден въпрос. Това е мекият вариант. Твърдият вариант е, когато става въпрос за важни неща, стратегически неща. Господ ми каза да ви взема от обещаната земя и да ви завидава в Асирия. А пък той е град да го съсипя, той е град да го унищожа. Да, ама Господ преди това на Моисей беше обещал други неща, на Исус навин беше обещал други неща. И сега, когато слушаме думите на този човек и четем думите на този човек, на кого ще повярваме? Или Господ сменил ли си е постановката? Сменил ли си е отношението към своят народ? Защото народът му принципно е неверен. И тук виждаме едни хубави обещания. Абе, елате, аз предайте се, ще ви оставим да си ядете, да си пиете виното, водата, плодовете. Господ ми каза, нали, вие да се предадете. После аз ще ви завида в Асирия, царя ще ви завиде, там ще ви даде блага. Кой рабовладетел е давал големи блага на робите си, на пленниците си? Такова нещо в историята няма. Той ще ги обсипи с блага. Ще им даде да ядат от плодовете на неговата земя. Най-вероятно ще ги заведе в най-неплодородното място и половината ще измрат от глад и жажда, докато другите ще оцеляват трудно. Този човек обаче заявява, че онзи, на когото се оповава Юдея, всъщност е против Юдея. Че самият Господ иска Ерусалим да бъде погубен, а Сирия така само да му се подчинява, че асирийците са просто така проводници на Божията воля. И няма да има окупация, няма да има заробване, ще има само асирийско присъствие. Така както днес не говорят за някои части от нашата история. Това е нямало, това е нямало. Имало е присъствие. Абе, то присъствие, ама да не си там. Да не си под това присъствие. И казва още нещо. Никой и нищо не може да избави Юдея. Един много умел прием. Трети прием, който той използва, е тяхната слабост и тяхната безнадежност. На кого се уповавате? На кого се уповавате? Ги пита той. Той води един дълъг монолог, като им представя тяхната страна. Обаче в същото време много силно ги манипулира. На кого се уповавате? На Египет? Та ние вече сме ги побеждавали. Те не са по-силни от Асирия. На Египет не може да се уповава. Не може да се докаже, че самият Езекия е бил горещ привърженик на съюза с Египет. Обаче можем пък от Божието Слово да разберем, защото то ни разкрива, че израиляните са имали подобни нагласи или пък е имало групи от хора с подобни нагласи и с подобни надежди. Но пророк Исаия в 331 глава заклеймява съюза с Египет като един безполезен съюз. И тогава, когато става въпрос за съюз с Египет или с езически народи, Господ казва, нищо да не им взимате. Нито конете им, нито богатствата им, нито дърветата им, нищо да не им взимате. Нищо да не им ползвате. Защото аз съм този, който ще ви осигуря това, което ви е необходимо. Един такъв съюз е безполезен, казва пророкът. Но това не е чак толкова важно. По-важното за нас днес, по-важното за нас днес е друго. Тъжно е, когато един сириец излага на показ безразсъдството, което ние имаме, а не нашата вяра. Защото тук Рабсак прави точно това. Той излага тяхното безразсъдство на показ. На кого се уповавате? На Египет се уповавате. Той е сигурен, че те имат това упование. Той е сигурен, че те имат тази надежда. Той не им казва, нали, само, че се уповават на Бога, той им казва това, но в същото време знае слабото им място, че те имат и друго упование. И това е важно за нас. Тогава, когато невярващите често го правят с нас, тогава, когато те изявяват нашето безразсъдство, а не нашата вяра. Винаги ми е било много неприятно и много болно, когато невярващ човек ми каже нещо, което е правилно и то е в посока на това, че моята вяра е слаба. Че уповавам на нещо друго. Не ви ли се е случвало? Невярващ човек да дойде и да ви каже как трябва да стоите пред Бога. Че като християни, ние трябва да се държим по различен начин. Така, ви ви нали сте християни? Защо правите това? Защо правите онова? Защо сте като нас? Това е много болезнено. Защото по този начин те изтъкват нашето безразсъдство, а не нашата вяра и нашето доверие в Бога. И врагът тук използва такива методи. Използва и друг метод, следващия метод, метода на сплашване, и отново се опитва да предизвика разделение срещу юдеите. Той се опитва да ги оплаши. Вижте, ако останете там, не само ще гладувате, ми ще се храните с нещо, което не е за храна и ще пиете нещо, което не е полезно за вас. Има и още един прием. Четвъртият прием да подкопае народното доверие в водачеството на царя. Или приемате методът на логиката. Когато той използва този прием, това е най-силното му оръжие, което той използва. Методът на логиката. Най-силната атака, защото това е много убедителен довод. Защото това, което казва, от една страна е вярно. От една страна е вярно. Какво прави Равсак? Той призовава за свой свидетел историята. Той изброява половин дозина безнадежни случаи. 18 глава, 33 до 35 стихове си припомняме. Някой от боговете на народите избавил ли е земята си от ръката на асирийския цар? Къде са боговете на Хамат, Афрат, къде са боговете на Сефарваим, на Ена, на Ава? Избавиха ли те Самария от ръката ми? Самария е Северното царство. Нали така? Кой измежду всички богове на разните страни е избавил земята си от моята ръка, че да избави Йова и Ерусалим от ръката ми? Той използва методът на логиката. Той използва историята като свидетел. И изброява безнадежните случаи. И това са много силни оръжия, които действат и против всеки един от нас днес. Никак не е далеч тази история от нашия живот днес. Никак не е далеч тази история от атаките на противника, които получаваме и ние днес. Вижте, той прилага като оръжие съмнението. Стих 29. Да не ви мами Езекия. Ама чакайте сега, вие само този ли ще слушате? Той ви заблуждава. Днес е време всеки да има мнение по въпроса. Сега царя казал нещо и то трябва да е вярно. Пастирът казал нещо и трябва да е вярно. Вкаралите съмнението, я да чуя и другите пастири, я да чуя по интернет кой казва някой друг. А, ми той казва много различни неща, бе. Той казва нещо, което е различно. Че на кого да вярвам? Ами на кого повече ме хареса. Съмнявам се, той, който ми казва, дали е вярно. Вижте, той вкарва съмнението. От една страна виждаме, че всеки прави добри неща. Ама вкараш ли съмнението в народа, колкото и добри неща да правиш, краката ти започват да се клатят. Да не ви мами Езекия. Второ оръжие, което вкарва. Разколебаването. Стих 30. Да не ви кара да се уповавате на Господа. Е, че само на Господа ли можеш да се уповаваш? Я какви силни богове имат и другите народи. И някога са им помагали евентуално. Така казват. И започваш да се разколебаваш. Когато и при нас влезе разколебаването, нали, ние вече стоим на два стола. Знаем колко е опасно, когато стоим на два стола. Третото оръжие, което използва, това е непослушанието и непокорството. Не слушайте Езекия. Нали, нали, да не би да не сме ги чували тези думи. Вътрешно да дойдат до нас, или пък да не сме ги чували от други хора. Абе, не слушайте това. Какво го слушате? Той ви лъже. Той ви мами. Той облагодетелства себе си. И ако ги накараш да не те слушат, тогава какво ще стане? Ще излязат на протест на улицата. Ще кажат долу царя, долу правителството, долу президента. Ето, има власт, има непослушание. Караш ли това оръжие, ще разклатиш дадена система. Или поне ще се опиташ да го направиш. Не слушайте този, не слушайте онзи. Друго оръжие. Оръжието на разубеждаването. Стих 32. Не слушайте Езекия, когато ви убеждава. Слушайте мене, който ви предлагам по-добри неща. Езекия сега ви държи гладни и жадни, а пък асирийският цар ви предлага мед, масло, вино, плодове, пък вие нямате вода да пиете, нямате хляб да ядете. Я помислете на кого да се покорите, я помислете какво да направите. Или какво прави врагът? Той ги настройва срещу авторитета на царя. Сплашва ги, за да предизвика разделение. Представя им логически развръзки на дадена ситуация. Намирисва ли ни на нещо познато? Ами, нищо различно и днес. Нищо различно и днес като оръжие, което противникът използва, когато използва и различни инструменти спрямо нас. Та нима не са същите приемите на дявола днес? Как се разделят църквите? Как се разделят църквите днес? Как се разпадат семействата днес? Да не би оръжията, които са срещу тях, да не са същите? Че като вкараш съмнение в едно семейство, много лесно ще го разделиш. Ама той верен ли ти е? Или не ти е верен? Ама тя вярна ли ти е? Или не ти е вярна? Ама дали те обича? Или просто се ожени, за да те използва? Защо си в тази църква? Защо не си в другата? Тук събират дискус, пък другата не събират. Виждате ли? Когато се вкара съмнението, когато се вкара непослушанието, когато се вкара непокорството, когато се вкара разколебаването, разубеждаването, тогава резултатите са едни и същи. И тогава можеш наистина да бъдеш успешен в разделянето. Противника ще изпрати инструментите си, за да ни разколебаят, за да ни раздвоят, за да вкарат съмнение и да ни настроят един срещу друг. Ето това прави противника. И за съжаление, често успява. Когато успее да не настрои един срещу друг, той ще успее и върху цялото. И тук в ситуацията противникът почти беше успял. Само, че той допусна една много, много груба грешка. Почти беше успял. Но допусна груба грешка, която костваше поражението на цяла Асирия. Да, асирийският валяк мачкаше всичко по пътя си и той даде доказателство за това. И нито едно божество не беше успяло да защити народа си. Но Раксак направи огромната грешка, като сравни живия Бог с поредното незначително божество на поредното малко царство, което не може да направи нищо срещу една световна и силна империя. Да, Асирия беше силна. Само, че Богът на Израел беше жив. За разлика от боговете на всички, които бяха издялани от дърва и от камъни. И когато той представя такива доводи, казва ми, коя държава се справи? Коя държава устоя? Коя държава не се подчини? Че и вие да не се подчините. Едно малко незначително царство. Тук ако прочетем на цялата 18 глава, той доста арогантно се държи с тях. Казва, дори ще ви дам 2000 коня, кой ще качите на тях? Вие нямате конници. Вие сте слаби, вие сте жалки, вие сте немощни. Боговете на другите не им помогнаха. О, глупако! Само, че ти забравяш нещо. Богът на Израел не е мъртъв. Богът на Израел е жив. И тук, когато Раксак изрича тези думи, вече нещо се прекъсва. Вече нещо става. Той отива твърде далеч. Преминава всякаква граница. И това е началото на края. Господ, който не иска да дели славата си с друг, застава на страната на своя народ. Исаия 42 глава, 8 стих, един стих, който говори нещо за нашия Господ. Аз съм Господ и това е моето име. И не ще да дам славата си на друг, нито хвалата си на изваяните идоли. Аз съм различен, аз съм жив, аз съм силен, аз съм мощен, аз съм творецът. И това е моят народ. Кой си ти? Кой си ти да кажеш какво ще се случи с моя народ? Аз ще се погрижа за него. И по същият начин, или по друг начин, ще се погрижа и асирийците да платят скъпо за тази логическа грешка. Цар Синахирим. мощният цар на една велика империя. В случая вече е поставен в ролята на Голиат, който похулва израелската войска и Израилевия Бог. Нали си спомняме тази чудесна история? Битката между Давид и Голиат. Тогава, когато Голиат с цялата си сила, с цялата си мощ, с тежкото си въоръжение, застана срещу едно овчарче. Един млад човек, незрял и неопитен в бой, дори не можеше да носи военните дрехи, защото много му тежаха. Обаче, той имаше едно убеждение. Той имаше една сила. Той имаше една вяра. И с нея той се изправи срещу Голиат. Кой си ти, необрязан филистимецо, да хвърлиш презрение срещу Божият народ, срещу името на Господа и срещу неговата армия, срещу неговата войска. Той похули Израилевият Бог и знаем какво се случи с него. И този човек, този водач на великата империя, неговият пратеник го постави точно в тази позиция. Много си велик, много си мощен, много си силен, но без Бога ти си кух, като Голиат. И ти ще бъдеш поразен. Ти ще бъдеш поразен. И забележете, Езекия някак си се осъзнава в този момент, когато отиват при него с раздрани дрехи и той раздира дрехите си. Обаче тези думи го жегват. Думите на презрение срещу неговия Бог, на който той служи и на който той уповава. Да, много е плах в стъпката, която прави. Той казва, може би, стих 19, 4 стих, може би Господ, твоят Бог, ще чуе всичките думи на Рабсак, когато господарят му асирийския цар прати да укорява живия Бог и ще изобличи думите, които Господ, твоят Бог, чу. Затова възнеси това, което е пред Господа. Питай Господа. Той се осъзна. Той се осъзна, каза, бе, аз имам история. Да. Рабсак ми предлага една друга история. И тя е вярна. Народите са покорени. Но Израел има друга история. И в нея се казва, че Господ чува, когато викаме към Него. Ние, християните, имаме друга история. Светът ни предлага една история, различни исторически факти и събития. Ако се облегнем на тях, ние може да се разколебаем. Ние може да се разколебаем. Ние може да се огъним. Нашата вяра може да се огъни. Може да се съмняваме. Дори могат да ни накарат да се бунтуваме. Да сме непокорни. Но ако ние следим нашата история, връщайки се назад, ние ще отидем до кръста. Ние ще отидем до Исус, който казва, никак няма да ви оставя и никак няма да ви забравя. Аз ще бъда с вас през всичките дни до свършването на века. И тук тази история говори същото. Царят се осъзнава, защото е близо до Господа, защото е прилепен до Господа. Той казва, ама как? Срещу мен може да кажеш всичко. Срещу народа може да кажеш всичко. Срещу Ерусалим може да кажеш всичко. Ама срещу моя Бог. Да хвърлиш презрение. О, преминаваш всякакви граници. И може би Господ ще чуе. Може би Господ ще чуе. И може би Господ ще изобличи. И сега виждаме, че въпреки, че над Израел е още много тъмно и не се вижда светлина в тунела за тяхната ситуация, виждаме, че в този момент пророк Исаия е много по-уверен и много по-дързък в неговото изявление. 19 глава, 6 и 7 стих. Не бой се! А Исаия им рече, така да кажете на господаря си, така казва Господ, не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар ме похулиха. Кого хулят те? Не бой се от тези думи. Много е категоричен пророка. Да, нищо не се случва на територията. на Израел. Нищо не се случва около Ерусалим. Войските са все още там, пратениците са все още там, Асирия е все още силна. Но Господ вече е казал тежката си дума. Не бой се. Не бой се. И пророкът заявява. Нали се представяме какъв риск поема пророка в случая? Пророкът Исаия обещава съвсем конкретни неща, които всъщност ще покажат дали е истински пророк или е лъжепророк. Защото той говори за нещо, което е много различно, което е много непостижимо в очите, може би на целият тогавашен свят. Но той в нас е яснота. Има ли яснота? Има. Има ли изпълнение? По-нататък ще видим, че има. Да, все още е мрак. Все още е тъмно. Все още е опасно. Но Господ вече е казал. Господ вече е казал дума. И това е голямото насърчение за нас. Тогава, когато сме в проблеми, тогава, когато сме в беди, дори някой проблем да ни тормози, дори тогава, когато отговорите, които очакваме да ни идват веднага, то трябва да бъдем сигурни, че Божиите обещания стоят и не се променят. Трябва да бъдем сигурни, че казаното ще се изпълни в живота ни, независимо от това колко е гъста тъмнината, която е около нас днес и сега. Божието обещание ще се изпълни. Важното е за нас да бъдем прилепени до Господа, така както беше прилепен този цар. Защото в най-трудния момент, в най-кулминационният момент, когато всичко като че ли беше изгубено, нещо светна в него. Каза, о! Той си позволява да презре Господа. Няма да остане Господ на страна. Може би той ще чуе. Може би той ще даде възмездие. Гъста е тъмлината. Може да е гъста около твоя живот днес. Около живота на всеки един от нас. Нека да вземем пример от Езекия. Какво прави той всъщност в цялата тази буря, която има живота си в цялото царство? Отговорността, която има върху това царство. Какво прави? Той хвърля котва в бурята и казва до тук. Той успява да хвърли котва в бурята. Как го прави? Ние ще разберем следващия път. Сега нека да останем с насърчението от Божиите думи. Не бой се, аз ще се погрижа и за теб, казва Господ. Не човека, казва го Господ. Казва го на всеки един от нас днес. И ако някой не е убеден, и ако някой не е опитал, нека да го направи. Колкото и да е тъмна бурята в живота ти, колкото и да е бурно морето и да е гъста тъмнината, сега е времето, днес е времето, ако не си го правил, хвърли котва. Хвърли котва в тази буря, като се хванеш за Господа. Хванеш ли се за Господа? Уповаваш ли на Господа? Уповаваме ли на Господа? Във всяка една буря ние ще чуем и същите думи. Не бой се, аз ще се погрижа. Така както аз зная и така както аз мога. И повярвайте ми, той може всичко. Господ да ни благослови. Господи, благодарим ти. Благодарим ти за това, че ти можеш всичко. И твоето слово дава доказателство за това, че тогава, когато ние сме в дадена буря, за каквито бури четем в Твоето Слово, бури, в които попадаха царе, бури, в които попада Твоят народ, различни изпитания, различни бури, Ти беше същият Боже. Дори да допускаше бурята, Ти влизаше в нея и винаги извеждаше народа си. Ти ще влезеш в нашата тъмнина, Ти ще влезеш в мрака, който е в нашия живот, когато го има. Ти ще застанеш до нашата нужда, Боже. И ти ще се прославиш, защото си силен и защото можеш всичко. Ние вярваме в това. Вярваме в Тебе. Вярваме в Твоето име. И проклет всеки, който презира това име. А блажен всеки, който издига това име в своя живот. Ние го правим, Боже, днес. Издигаме Твоето име в нашия живот. Издигаме Твоето име в нашата църква. Издигаме Твоето име в нашата страна. И казваме, да бъде благословен Господ, защото Той няма да ни остави. Амин.